Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, музыка сүйүүчү дусларыбыз. Бүгүнкү программабызда биз көрүнүктүү жырчы, композитор, Татарстандын һәм Россиянын халык артисти Мәрйәм Рахманкулова язмаларынан сүздүк. Аның тууына 120 жыл тулды. Ул халкыбыз тарихына хатын-кызлар арасыннан беренче булып сәхнәгә күтәрелгән җырчыларның берсе. Шулай ук татар опера сәнгатенә нигез салучыларның берсе буларак та кирип калды. Аның башкаруында классик әсәрләр, татар халык җырлары замандашлары һәм үз артыннан килгән яшь башкаручылар өчен үзе бер вокал мәктәбе булды. Татар халкының ничә-ничә буыны Мәрйәм Рахманкулова җырлары белән рухланып, тәрбияләнеп үсте. Кабатланмас һәм затлы тавышлы җырчы үз вакытында Татарстан радиосы белән дә актив хезмәттәшлек иткән. Безнең фондта саклануучы язмаларны хронологик тәртиптә тыңлап барып кына да республикабызда опера сәнгатенең татар эстрадасының үсешен күз алдына китереп булыр иде. Ә хәзер әйдәгез радиобыз фондында саклануучы язмаларга мөрәҗәгать итик. Казан турында җыр. Хай Вахит шигыре Мансур Музаффаров кие. Хатташучы Муса Жәлил шигыре Мансур Музаффаров кие.
Жил, 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 жил
Сөмбел. Сара Садыйкова кие Мирхайдар Фейзи шигыры. Гали белән Кәҗә. Мәсхут Латипов кие Габдулла Тукай шигыре. Табын жыры. Рустам Яхин музыкасы Кауи Нәжми шигыре.
Жерн ишетсе, им позовлы
Турғай. Рүстәм Яхин кие Әхмәт Ерекей шиғыры. Кишке идел. Захид Хабиболлин кие Шейх Иманнур шигыры.
Идел, 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 идел
Мәрием Рахманқұлова язмасында Нәжип Жихановның 6-нші операсынан ария тыңдаңыз. Тоғзақ ариясы. Муса Жәлел шиғыры. Жырла Турғай. Захид Хабиболлин кие Гамир Насри шигыре. Зәңгәр шәл, татар халық жыры.
Thank you.
Сез Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы, композитор, күренекле җырчы Мәрйәм Рахманкулова язмаларыннан сөйләгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гәммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.